саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө биз кайрылалы деген темалардан. Министрлер кабинетинин төрагасы болгон 64 жаштагы Адылбек Касмалиевдин саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз.
Салык саясатын, экономика, макроэкономикалык багыттарды жакшы түшүнөт.
Реформатор, менеджер, мол кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылып уккан жокмун.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамдын толугу менен кайра жазып чыгууда, талкууда негизги көңүл үймө-үй кыдырып дин жайылтууга тыюу салуу сунушу бурулууда.
Дава биз билген бир эле үймө-үй кыдыруу маселеси эмес. Ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз. Бир тартипте болсун деп атабыз.
Бүбүсара Бишенәлиев атындагы искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы, котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку курс ачылды.
Кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Алгач жаңылыктардан убалалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү кабардан баштайын. Социал-демократтар партиясынын президиуму 10 декабрда партиянын абактагы лидери Темирлан Султанбековду ачкачылыкты токтотууга чакырды. Билдирүүдө Султанбековдун ачкачылык жарыялаганына 35 күн болгону, ал чындык, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн күрөштө чечкиндүүлүгүн көрсөткөнү белгиленген. Биз ар бирибиз Темирланга бир нече ирет адвокаттар аркылуу да жеке өзүнчө дагы кат менен кайрылып ачкачылык токтотуусун суранганбыз. Эйманын тен соолугуна коркунуч жаралып жатканда биз расмий чечим кабыл алууга аргас болдук. Анан ушу кылып чечкиндүүлүгү менен кайраттуулугу көпчүлүккө үлгү болгонуна ишенебиз деп жазылат билдирүүдө. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Темирлан Султанбековду Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Ирина Карамушкинан жана Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаар соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда кылмыштык кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Алар коюлган айыптарды четке кагып, муну саясий басым деп баалап жатышат. Юстиция министрлигинин чет элдик өкүлдүгүн функциясын аткарып жаткандардын реестринде дагы 2 уюм, ЮНСЕН коомдук фонду жана Германиянын жаратылыштык коргоо бирикмеси киргени белгилүү болду. Бул тууралуу маалымат министрликтин сайтына жарыяланган. Маалыматка караганда, Германиянын жаратылыштык коргоо бирикмеси Кыргызстандагы ишмердигин 1994 жылдан баштаган жана уюм жаратылыштык коргоо тармагында иш алып барып келет. ЮНСЕН коомдук фонду тууралуу маалымат берилген эмес. 21 майда Юстиция министрлиги чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын реестрин түзүү жана алардын ишин текшерүүнүн тартиби жөнүндөгү жобо бекитилгенин билдирген. Ага ылайык 16 майдан тартып бейөкмөт уюмдар 2 айдын ичинде юстиция министрлигине коммерциялык эмес уюмдардын реестрине киргизүү жөнүндөгү арыз документтерди бериши керек. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет өлкөлүк өкүл деп таандылган талаштуу мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынган. Президент Садыр Жапаров 2 апрелде кол койгон бир катар эл аралык уюмдар, бир нече өлкөлөрдөн 30 ашык жарандык бейөкмөт уюмдар, АКШ жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери мыйзамдын кабыл алынышына тынчсыздануусун билдирген. Эл аралык кабарларга токтолсок, 18 декабрга караган түнү Газа тилкесинин түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарында Израиль армиясынын аба соккуларынан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жергиликтүү медиктер билдирди. Дагы 6 адам анклавдын борбордук бөлүгүндөгү качкындар башкалкалаган Нусейрат Херал лагерине жасалган соккуда набыт болгонун аймактын саламат сактоо мекемеси кабарлады. Израилдин армиясы бул чабуулдар боюнча комментарий бере элек, буга чейинки аба соккуларынан куралдуу жоочуларга каршы операция катары түшүндүрүп келген. Аларда Кошмо Штаттар, Египет жана Катар Газада 14 айдан бери жүрүп жаткан согушка чекит коюу максатында Израиль менен Хаммасты, бул радикал уюм АКШ жана Европа евробиримдик террордук деп таанылган Мунасага келтирүү боюнча жигердүү аракет көрүүдө. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып жазды. Каирдеги сүйлөшүүлөрдүн кабары бар адамдын айтымында жакын күндөрдө Газада ок атышууну токтотуу, Хаммастын барындасындагы туткундарды бошотуу боюнча макулдашууга кол коюлуп калышы мүмкүн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Тегеранда Фарда радиосунун мурдагы кызматкери Реза Вализадени 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмдү кескен айыптады. Вализаде Американын жана Ирандын жараны. Бул өкүмдү чечкиндүү түрдө айыптайбыз. Аны жана Ирандын бардык саясий туткундарды токтоосуз бошотууга чакырабыз. Ирандын өкмөтү коркутуп үркүтүү, кармоо, кыйноо, күчтөп моюн калтыруу сыяктуу жолдор менен дайыма сөз эркиндигин баспырлап келет, деди мам департаментинин өкүлү Фарда радиосуна. Адвокат аркылуу журналисттердин колуна тийген соттун документтерине ылайык, Вализадени Тегерандын революциялык соту душмандын өкмөтү менен кызматташкан деген айып таккан. Ага ошондой эле түрмөдөгү мөөнөтү аяктагандан кийин 2 жыл Тегеранда жана ага коңшулаш провинцияларда жашоого өлкөнөн чыгууга, саясий жана коомдук уюмдарга кошулууга тыюу салынды. Кундуз сөз сизде.
Кабарлардын топтому менен микрофондо Токтосун Шамбетов болду. Чоң рахмат. Берүүбүздү биз улантабыз. Президент Садыр Жапаров Адылбек Касымалиевди министрлер кабинетинин төрагасы кылып дайындады. Анын алдында жогорку кеңеш анын талапкерлигин колдогон. Касымалиев буга чейин өкмөт башчынын биринчи орун басары катары иштеп келген, ал өмүр бою мамлекеттик жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Айрым байкоочулар жаңы өкмөт башчы салык, финансы жаатында дасыккан адис экенин, саясий амбициясы жоктугун белгилешет. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Парламентте Адылбек Касымалиевдин талапкерлиги каралып жатканда ага негизинен экономика, салык, социалдык жана билим берүү маселелери тууралуу суроолор берилди. Альянс фракциясынын лидери депутат Жанарбек Акаев ал дээрлик бардык суроолорго так жооп бербей жаткандан улам Касымалиев өзүн буга чейин реформатор, менеджер катары көрсөтө албаганын айтты. Келечекте сынга бекем болууну сунуштады.
Сиздин жообуңуз ойлонобуз, көрөбүз, кеңешебиз деген эле жооптор экен да. Чечебиз, муну мындай кылабыз, анандай кылабыз деген мен бир сөз уккан жокмун. Эми резюмеңизди да карап чыктым. Мен сиздин резюмеңизге бир сөз менен айтканда портрети. Жакшы киши деген резюме экен да бул. Жакшы киши деген дагы жакшы, бирок андай кесип жок да. Жакшы киши деген кесип жок. Реформатор, менеджер, могул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун. Сиз эми парламенттик президенттик башкарууда дагы каржы министри болуп иштегенсиз. Парламенттин жаалындагы тапшырмаларындагы бардыгын көргөнсүз. Ошондуктан анча мынча сынга көтөрүмдүү болушуңуз керек.
Депутаттар Адылбек Касымалиевдин буга чейинки ишине көтөргөн демилгелерине кызыгышты. Ал каржы министри болуп турганда бюджет жаатындагы айрым маселелерди иретке келтиргенин айтты.
Мен финансы министрлиги болуп турганда 4-5 жыл кабыл алынбай токтоп калган бюджеттик кодексти кабыл алганбыз да. Ошондо бардык 4-5 мыйзамды бириктирип туруп, ушу бюджет чөйрөсүндө финансы каражаттары кандай бөлүнүш керек, кандай кабалданыш керек, ошону кабыл алганбыз. Экинчиден, ошол кезде мындай болчу экен да, финансы министрлигине ар бир министрлик келип, ай сайын келип, мага акча бөлүп бер, мага мындай каражат бөлүп бер деп суранышат да. Аны өзүңүздөр билесиз, арты кээ бир жерде эмне менен бүткөнүн. Ошону изилдеп көрүптүрүп, биз мындай алганбыз, кассовый план деген түшүнүктү киргизип, кирешебизге жараша, мисалы бир айда 100 миллион сом чогулса, ошону министрликтерге ар бир үлүшү менен бөлүп берип койгонбуз. Болду, бизге министрликтер келбейт, бөлүнгөн акчасы бар, биздин начальник управлениялар кел, сага бөлүп берем, сага бөлүп бербейм дегенди жоготконбуз да толугу менен. Биринчи кыскартууга мен баргам ошондо да. Финансы министрлигин көрсөтөм деп финансы министрлигин кыскартып оптимизация кылгам, бирок тилекке каршы башка кийин башка органдар колдобой ошо финансы министрлиги эле кыскарып оптималдаштырылып калган болчу да.
Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен парламент Адылбек Касымалиевдин талапкерлигин колдоп берди. Президент Садыр Жапаров ошол эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы кылып дайындады. Ант берүү аземинин алдында парламентке келип жаңы өкмөт башчына экономика жана каржы тармагын ийне жибине чейин билген адис катары сыпаттады.
Өмүр жолуна көз салсам те Ленинград финанс экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министри кызматтарын аркалап өлкөбүздүн бул тармактарын ийне жибине чейин жеткиликтүү билээрин, тийиштүү тажрыйба топтогонун сиздер деле жакшы билесиздер.
Адылбек Касымалиев 64 жашта Алыс Көл облусуна караштуу Түп районунан болот. Касымалиев жогорку билимди Орусиядан алган жана 1984 жылы Ленинград финанс экономикалык институтун аяктаган. 1990 жылга чейин кенже илимий кызматкер, жол курулуш батальонунун финансылык кызматынын жетекчиси болуп турган. Өлкө эгемендик алгандан тартып эле салык кызматына келген жана бир канча жыл жетекчилик кызматтарда турган төрагасы да болгон. Касымалиев 2011-2015 жылдары экономика министринин орун басары болуп турган, 2015-2018 жылдары финансы министри болуп иштеген. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда 2021 жылы кыска мөөнөткө президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болгон. Көп өтпөй Венгер кыргыз фондунун башкармалыгынын мүчөсү болуп дайындалган, бирок кайра эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына келген. Бул кызматтарда турганда анын аты кандайдыр бир чуулгандуу иштерге байланыштуу аталган эмес. Ишинде дагы олуттуу кемчиликтер болгону тууралуу ачык маалыматтар жок. 2018 жылы Сапар Исаков премьер министр болуп турганда ошол маалдагы каржы министри Адылбек Касымалиев сөгүш алган жетекчилердин бири болгон. Касымалиев менен жакындан иштешкендер аны жумшак, адамдын көңүлүн оорутпаган сыпайы жупуну жетекчи катары мүнөздөшөт. Мурдагы өкмөт башчысы соода палатасынын төрагасы Темир Сариев анадас Канадис мамлекеттик ишмер катары менен өзөдү. Адылбек Касмалиев ириде буга чейин ыкчам кабыл алынган чечимдерди иретке салууда артыкчылык кылат деген оюн айтты.
Абдан токтоо, ашыкча сүйлөбөйт. Мен мындай деп сүрөттөмөлөп өтөлөм да, чөнтөгүндө 100 сом болсо, 99 сомго сүйлөйт да. Дайыма кичине запас калтырып жүрөт, анткени бул көп жыл мамлекеттик кызматта жүрүп, тажрыйбасы такшалган. Салык саясатын, экономика, макроэкономикалык багыттарды жакшы түшүнөт. Финансы министрлигинде иштеп турганда бюджетти дагы, анын аткарылышын, булактарын, аларды көзөмөл кылууну баардыгын тең ушул өзүн баштан өткөзгөн. Бүгүнкү күндө бир топ өзгөрүүлөрдөн кийин мындай бир токтоо адам келип, баягы кабыл алынган ыкчам чечимдердин баарын тең бир ретке сала турган адам керек болду окшойт да. Адылбек Алешевич, мен ойлойм буга мунун мүнөзү, тажрыйбасы жетет.
Деген менен саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков болсо, Касым Алиев тапшырманы гана аткара билген кадр деп эсептейт.
Мен Касым Алиевди жеке жакшы билем. Экөөбүз бир убактарда Акаев Нуранан баштап кызматтарда чогуу иштедик. Мындай өзгөчө таланты, өзгөчө көрүнүктүү сапаттары жок. Техникалык кызматкер, дайыма жогорку жактагылары жетекчиси тапшырма берсе ошону гана аткарган, ортодон жогору кызматчы болуп иштеп жүргөн адам. Өз алдынча эч убакта кызматта иштеген эмес. Жаңылбасам бир жолу иштеген болушу керек, бирок негизинен дайыма орун басар болуп иштеген. Бир сөз менен жыйынтыктап айтканда, жеке өзү чечим кабыл алуу маданияты, тажрыйбасы жок. Дайыма жогору жакты карап жүргөн жетекчи болуп эсептелет.
Парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Адылбек Касымалиев таза иштөөгө убада берди. Жана анын биринчи орун басары кызматына Данияр Амангелиев менен экономика жана коммерция министрлигине Бакыт Сыдыковду өзү тандаганын, алар үчүн өзү жооптуу болорун билдирди. Адылбек Касымалиев өлкөнүн эгемен тарыхында 29-чу өкмөт башчы болуп калды. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Демилгечилер муну 2008 жылы кабыл алынган мыйзамдын бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана талаптарга жооп бербей калганы менен түшүндүрүүдө. Жогорку кеңеш 12 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду, ал эми 17 декабрда ал боюнча коомдук талкуу өттү. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып, дин жайылтууга тыюу салуу сунушу бурулууда. Заман Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңеште 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев долбоордогу үйдү кыдырып, үгүт айтууга тыюу салуу сунушун алууну өтүндү.
Мынакей президентибиз Алтын Нургожоевичке, Канчо Кыдыршаевичке, баардык эл өкүлдөрү сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылуусу токтобой эле боло берсе деген ушул алардын бир чоң суранычы.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүрдү.
Ал эми даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөйү кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин айтты. Кыргызстандагы белгилүү таблиги жамаат кыймылынын даватчылары үймөйү кыдыруу ыкмасын динди жайылтуу учурунда колдонушат. Аталган маселеге Жогорку Кеңеш 17 декабрда мыйзам долбоорун биринчи окууда караган учурда атайын сөз алган депутат Жаралетдин Нурбаев да токтолду.
Анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакын деле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мунун эң негизги өзөгү омурткасы болгон гашты алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлдөр бурун келет. Мисалы, азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттарыбыз. Качан ушул даватчылар келгенде жамаат бир жума бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар.
Депутаттын айтымында союз тарагандан кийинки оош кыйыш жылдары даватчылар көп адамдардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон. Ал даваттын таасиринен уурулук, зордук зомбулук азайган деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов даават бир гана үймөй кыдыруу эмес деп түшүндүрдү.
Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде вот үймөй кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Урматтуу депутаттар, бул жерде даватка эч кандай чектөө, же болсо даватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Даават бул биз билген жанагы бир эле үймөй кыдыруу маселеси эмес. Даават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз.
Парламент дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми ал дагы эки окуудан өтүшү керек. 40 беренеден турган жаңы долбоордо диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Азамат Юсупов кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калган жок деп белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганына ишендирүүдө. Юсуповтун парламентте айтканына караганда, мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталган.
Күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффектүү жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин башаламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөй кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси.
Мыйзам долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Атап айтканда, дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык, диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Диний чөйрөдө муфтияттын ролун бекемдөө боюнча да жоболор киргизилген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан айтабыз. Совет доорунда Кыргызстандагы өзөктүк курал сыноодон өткөн Семипалатинск аймагында аскер кызматын өтөгөн кыргызстандыктар өкмөттөн жүлөк пул каралбаганына нааразы болуп, жеңилдиктерди талап кылууда. Өткөн кылымдын 70-жылдары аскер кызматын өтөшкөн Семипалатинск аймагында 1949-жылдан тарта 40 жыл өзөктүк сыноолор жүргүзүлүп турган. Кыргызстанда болсо өкмөт Чернобыль апаатына катышкандарга жүлөк пул берип турат. Бирок совет мезгилинде өзөктүк курал сыноодон өткөн аймакта кызмат өтөгөндөргө эч кандай жеңилдиктер каралган эмес. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын өтүнүчүн укту.
Азаттыкка кайрылган 66 жаштагы Эсенбек Малыбеков жана 61 жаштагы Аралбек Исаев совет доорунда Казакстандын Семипалатинск аймагындагы өзөктүк курал сыноодон өткөн жерде аскердик кызмат өтөшкөнүн, ошонун кесепетин азыркыга чейин тартышарын айтып, өкмөт жөлөк пул карап берсе деп суранууда.
Биз 10 жылдан бери эле кайрылып келе жатабыз өкмөткө. жогорку кеңешке кайрылып атабыз. Жумабековдун учурунда кайрылдык баягы спикер болуп турганда. Андан кийин Жээнбековдун учурунда кайрылдык спикер болуп турганда. Ал убактарда бизде өкмөттө акча жок эле деп тынчыганда. Анан кийинки жылдар баягы соцфондко шылтап акчабыз жок, төлөп бере албайбыз дегенге келип атат. Кеп адам эмес, ар ким баягы коргоо министерствосуна кайрылдым быйылкы жыл эле да. Ушундай ушундай жардам немелер керек эле, мынуларды карап берсеңер десек, ал мага берген жообунда сиз соцфондко кайрылдыңыз дейт. Зам коргоо министри Тердикбаев берип атат да, а бирок коргоо министринин өзү жогорку кеңештин Райым Бачаевага кат жазып атат да, 93-жылы чыккан токтом күчүндө мынуларды караш керек деп. А биздин жогорку кеңештегилер карабай атпайбы? Баягы айла жоктун айттым ай болуп атабыз да.
Исимбек Малабеков советтик армиянын катарында 1976-1978 жылдары кызмат өтөгөн. Малабеков өзөктүк курал сыналган аймакта өткөргөн 2 жылдын кесепетин азыркыга чейин тартып жатканын айтууда.
Таластан эле бир лаз автобус и пазик автобус толтуруп бир чыкырылганда барып түшкөнбүз да, бир часка барып түштүк.
Кайсы жылдары?
76-жылы ноябрда чакырылдык. Ошондон 78-жылга чейин ошол зонада болуп келдик. Алардын баягы Чернобылдын апатына катышкандагылардын азыркы учурда кумга сиңгендей болуп чекесинен жок болуп кетпеди. Мисалы биздин айылда Чернобылга барып келгенден эч ким алган жок. Мончоктоолордун ичинен. Анын сыңарындай биздин катарыбыздагы суйлуп отуруп 70% балабыз жанагы биз менен барган 70 баланын 70% уже аркы дүйнөгө кетип калды. Армиядан келгенден кийин окудук, экономист бухгалтер болуп иштедим. Андан кийин мына шайлоо комиссияларын окутуп тренерде болуп жүрдүм. Анан жумуш жок. Эми жумуш жок калгандан кийин баарыбыз эле баягы мамлекет тыштап эле мигрант болуп кеткен жерибиз жок. Мигранттын баары эле жер калып кетип атыр деп ойлобошубуз керек. А жанагы ден соолук жагынан сурап аткандагыңыз, бул организм мынау денебиз облучение алгандан кийин кайсы слабый жери болсо ошол жерге действие бере берет. Кайрың сооруду, кайрың кармады деген эмес. Бул нур бардык дене кабыл алды да. Жанагы раковый болезнь деген каяктан болот? Кайыр слабый болсо ошол жерден өрчүп чыгат да. Ошол сыяктуу эле биздикин ар кайсы жерден кармайт. Мисалы сөөк хрупкий дегендей, сөөк уже облучение алган. Өпкө боор, ал бул баарылык айткандай иштеги доктурлар койгон диагноз иттин баары иште. Ал эми сыртына чыгып кетти мына деп. Алада болдук, тукумда жок. Баштан чаш түштү дегендей немелердин баардыгын алды.
Аралбек Исаев 1979-1981 жылдары Казакстандын Семипалатинск аймагында аскердик кызматты өтөгөн.
Бул бүт органдарга ушу таасир берет экен да. Анан бизго 60-тан ашыптырбыз өттүк мына ооруп атат.
Канчага чыктыңыз?
64. Эми бул наследственный экен да. Тукумдан тукумга бере турган бул оору экен да.
Кайсы канча жашыңыздан баштап ушунун кесепетиндей билине баштады да сизге?
Мен билишимче эле армиядан келгенден эле ушу ашказан ооруп күчөдү да. Анан больницага барсак ошондо эле койчу диагнозду. Гастрит, холеститит, простатит деп. Эң жөнөкөй эле мисалы. Адам баласы больницага эмнеге барат? Эң жөнөкөй эле. Эч ким барбайт да, мына ден соолук таза нормальный адам эч кимиси барбайт, барып да койбойт, карап да койбойт. Айла жок экен. Адам баласы биринчи кудай дейт экен, экинчисине больницага чыкат экенбиз. Мына жылына ар жыл сайын же 2 же 3 же 4 жыл жатыш керек болуп калат. Мына декабрь айында жатып ушундай ситуация болду да, январь айында кайрыла кан кусуп кайрылганга туура келди да. Бул ушундай болот экен да, бир жериң айыгып атса жардам болуп атса экинчи жеринен дагы бир башкасы башталат экен. Мисалы деген азыркы убакта азыр ашказаным меники абдан чатак. Врач айтты.
Мирлан Кадыров, Азаттык.
Маданий темалардан Бибисара Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы жана котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку адабий курс ачылды. Учурда анда адабиятка кызыккан 10дон ашуун угуучу билим алып жатат. Жакында эле таанытымы өткөн жогорку адабий курс тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Акын Афина Бакирова Бишкекте быйыл гана ачылган жогорку адабий курстан билим ала баштады. Калемгер бул жай өзүнүн келечегин адабияттан көргөндөр үчүн мыкты мектеп болорун айтууда.
Мен өзүм филологиялык билим албай калганыма себептүү бул курс ачылды дегенде эле мен басага алып келдим. Эң биринчи документ тапшырган мен болдум окшойм. Анан мен өзүм ойлогондон дагы мыкты нерселер берилип атат азыр бизде. Биз азыр кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Жаңы ачылган курста 12 киши билим алууда. Алар эки тайпага бөлүнүп, жетөө проза багытында, бешөө поэзия багытында билим тажрыйбасын жогорулатып жатыптыр. Курс жаңыдан ачылгандыктан азырынча анда котормо жана сын бөлүмүнө тапшырган студенттер жок. Акын, прозаик, сынчы жана котормочуларды даярдаган 2 жылдык курстун 1 жылдык окуу акысы 50 000 сом. Бул жерге адабиятка кызыккан жогорку жана кесиптик орто билими бар бардык каалоочулар окуя алышат. Жогорку адабий курс филология илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы сынчы Үмүт Култаеванын демилгеси аракети менен Бишкектеги Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында ачылган.
Биринчи кезекте мен кубандырган ошо калемгерлер чын дилден мындай шашып кубанып анан кийин келишет да сабакка. Анан ошо сабакта баягы билим алуунун кубанычы көздөрүнөн көрүнөт мага. Эми көп нерсе керек бул курска. Калемгер канчалык билимдүү болсо, ал ошончолук масштабта ойлонот да. Ал эми азыркы чыгармалардын көбүн аласак, капа болбосун эми калемгерлер. Көбүн карасак баягы эле пенделик тар чөйрөнү эле айтып атат да, өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн баласын, өзүнүн тилегин, а масштабтуу проблеманы ким ойлонот? Качан ойлонот? Бизде улуу кыргыз дөөлөтү бир чыгарманын предмети болду. Болгон жок да. Биз ошолорду окутпасак, анан кийин татыктуу билим бербесек, каяктан жакшы калемгер чыгат? Мисалы үчүн мен 1 саат лекция окуп чыгып чыгыш адабиятынан 10-15 саат отурам.
Адабий курс эмне себептен Бейшиналиев атындагы окуу жайда ачылып калганы боюнча аталган окуу жайдын ректору Түмөнбай Колдошов буларды айтты.
Профессор Үмүт Култаеванын катынын негизинде бул эми президентке кат жазып, жана президентке тапшырма түштү. Билим берүү министрлигине, анан маданият министрлигине. Ушул Үмүт Култаеванын катынын негизинде жогорку адабий курсту ачууну каякта ачабыз, кантип ачабыз деген суроолорго. Анан эми Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институту искусство университетинин базасында экен. Анан эки министрликтин түптүз ушул Бүбүсара Бейшеналиев атындагы маданият жана искусство университетинде ачылышы керек. Себеби ошол институттун аналогиялык үлгүсү ошол болуп атканда, демек силер ачылыш керек деп.
Адабий курс алгачкы сабагын октябрь айында Касымалы Баялинов атындагы китепканадагы Чакан аудиторияда баштады. Угуучуларга кыргыз фольклорунан тартып, кыргыз адабиятынын тарыхы, акындар поэзиясы, чыгыш адабияты, антика адабияты, эстетика, адабий чыгармачылыктын психологиясы, философия өңдүү сабактар өтүлүүдө. Жумасына 5 күн 2-ден сабак болсо, 4 күн аталган сабактардан лекция, 1 күн чыгармачылык күн. Бул күнү талкуулар, жолугушуулар болуп турат. Сабактар кечкисин 16:00-дон 20:00 чейин өтүлөт. Жазуучу публицист Олжобай Шакир жогорку адабий курсту түптөө мезгил талабы болуп келгенин айтууда.
90-жылдардан кийин Мырза Гапаров ушуну кыялданганда кыргыз тоосуна агесте Асаба агестине да интервью берип, тиги мен ошол адабий курс ачып аракет кылып атам, бир эки жаштар катышып атат деп. Ошондо бир 4-5 эле киши катышканбыз. Тиги анда жана Лагвинекадагы кино үйүндө башталганда. Бирок ал колдо калынбай калган. Анан 90-жылдан кийин баары чалкеш заман болуп, курска бармактуу жөн эле адабияттын астанасына аттанып барып базарга кетип калган да. Анан шаардык жаштар менен катышып бир 4-5 жолу барып, анан ал киши тапшырма берип, ошондогу бир аракет болгондо андан кийин калып кеткен булчу.
Адабиятчылардын айтымында Борбор Азиядагы башка коңшу өлкөлөрдө мындай жогорку адабий курстар эбактан бери эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп, калемгерлерди тарбиялап келет. Советтер Союзунун маалында көпчүлүк
Кадырман Азаттыктын угарманы сиз Максат Жангазиев даярдаган баянды уктуңуз. Анын макала версиясы да бар. Ал үчүн Азаттык Чекиторг сайтына баш багыңыз. Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Алпарган мен Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болдум. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Саламатта болуңуздар.